To'rtinchi bob. Uyga yaqinroq bo'lish sizning asosiy ishingiz mana shu. Sizning boquvchilik, himoyachilik instinktingiz qanday qilib unda himoyasizlik va xo'rlanganlik hissini uyg'otishi mumkin? Bu narsa, Shonti, men bir umr uylanishni orzu qilgan ayol ekanini anglab yetganimda sodir bo'ldi. Ammo munosabatlarimizni yangi bosqichga olib chiqish haqida gap boshlashga qaror qildim-u, lekin to'xtadim. Men shu mavzuda suhbatlashgan aksariyat erkaklar meni to'g'ri tushunishdi. Mening intilishimni kutilmagan xavotir to'xtatib qo'ydi. Uning sababi esa mahbubamda ham, men o'z muhabbatimning kuchiga ishonmasligimda ham emasdi. Hamma sabab pulda edi. Men birdan o'ylab qoldim. Men xotinimni hayotda munosib ta'minlay olamanmi? Men jinslar o'rtasidagi munosabatlar nozik jihatlarining farqiga u qadar bormasdim. Ammo bir narsani yaxshi bilardim. Hamma ayollar to'kis va xavfsiz hayot kechirishni istashadi. Men Michiganda fermer oilasida katta bo'lganman. Shu bois moddiy qiyinchiliklar nima ekanligini yaxshi bilaman. 7 yil yemakxonalarda ishlaganimdan keyingina kollejga kira olganman. Shonti esa Washington yaqinida yashovchi o'ziga to'q oilaning qizi edi. Shu sabab unda hech qachon moliyaviy muammolar bo'lmagan. Meni u ko'ngildagidek hayot darajasi deganda nimani tushunishi hamda uni ta'minlay olamanmi degan savol qiynardi. Shu bois shoshmadim. Maqsadimdan chekinmagan holda kollejni bitirib, Nyu-Yorkdagi yirik yuridik kompaniyaga katta maoshli ishga joylashdim. Nihoyat, hisob-kitoblarim bo'yicha moliyaviy ahvolim xotinimni ta'minlashga yetadigan darajaga ko'tarildi. Biz turmush qurdik va Manhattan markazidagi konserjli uyga ko'chib o'tdik. Nyu-Yorkda bunday uylar ko'p, lekin ular juda qimmat. Ammo Shonti shunday uyni xohladi. Aytishicha, shunaqa joyda o'zini ayniqsa xavfsiz his etar ekan. Ana, deb o'yladim men, uning xayollarini o'qiy olish qobiliyatimga qoyil qolib. O'zim uchun qiziq bo'lgan ishni tanlash o'rniga, men barcha erkaklardek yo'l tutaman. Xotinimning xavfsizligini ta'minlayman. Shundan keyin, men mana shu qulayliklarning pulini to'lash uchun 5 yil davomida haftasiga 80 soatdan ishlashimga to'g'ri keldi. Shu yillar davomida har safar Shonti meni o'zi bilan muloqotdan ko'ra ishimni afzal ko'rishimda, uning ehtiyojlari meni qiziqtirmasligida ayblaganida, tabiiyki, men undan xafa bo'lardim. Axir bor kuchim bilan uning ko'ngliga yo'l topish uchun ishlayotgan bo'lsam-u, u qanday qilib meni buning aksida ayblashi mumkin? Yaqinda bir tanishimdan ayollar o'zlarini himoyalangan his qilishni istashadi degan mashhur fikrga munosabatini so'raganimda, u menga erkaklarga xos bo'lgan odatiy xulosani aytdi. Bu menda tanlash imkoni yo'qligini anglatadi, dedi u. Ayolim o'zini moliyaviy tomondan himoyalangan his etishi uchun men qilishim kerak bo'lgan ishni bajarishim kerak. Demak, buning uchun o'zimga umuman yoqmaydigan ishxonada ish vaqtidan tashqari ham qo'shimcha ishlashim shart bo'lsa, shunday bo'la qolsin. Ehtimol sizda ham shunday holat bo'lgandir. Xotiningiz bir tomondan uning va farzandlaringizning to'kis hayotini ta'minlashingizga umid qiladigan, ikkinchi tomondan esa sizni kechki ovqat vaqtida uyda ko'rishni istaydigan vaziyatga tushib, o'zingizni bolg'a va sandon orasida his qilgandirsiz. Nahotki uning moliyaviy to'kislik borasidagi umidlari puch bo'lsa. Ehtimol shundaydir, lekin ko'proq yo'q. Mazkur bobda ko'pchilik erkaklar xotinlarining o'ta ochilib ketgan moliyaviy ishtahalarini qondiraman deb qiynalishlari, aslida esa ko'pincha ular ayollarning ehtiyojlarini to'g'ri baholay olmasliklari, ayol balki kamroq narsa bilan qanoat qilishi mumkinligi haqida so'z boradi. Masalan, men Manhattandagi qimmat uyga ahamiyat qaratgandim. Ma'lum bo'lishicha, Shonti uchun bu uy u qadar muhim emas ekan. Pul nasr, hissiy himoyalanganlik Nazim. Tadqiqotlarimiz haqiqatdan ham ayollar o'zlarini himoyalangan his etishni istashlarini isbotladi. Ammo ma'lum bo'lishicha, xavfsizlik deganda ular bizdan ko'ra boshqacharoq narsani tushunishar ekan. Ayol uchun xavfsizlik birinchi keldi: uy, bankdagi hisob raqami yoki bolalarning ta'limini anglatmas ekan. Uning uchun siz bilan ruhiy aloqa va yaqinlikni his etishni va har qanday vaziyatda ham yonida ekaningizga ishonchni nazarda tutuvchi hissiy himoyalanganlik muhimroq ekan. To'g'ri, moliyaviy masala ham bor, ammo u aksariyat ayollar uchun ustuvor masalalar ro'yxatida yuqori qatorlarda turmaydi. Ayollardan biri bu haqda shunday deydi: ushbu band hatto bu ro'yxatga kirmaydi ham. O'zaro munosabatlardagi himoyalanganlik va yaqinlik hissi o'ta muhim. Ular turganda ish va pul haqidagi munozaralar ortiqcha. Tushunmaganim uchun uzr so'rayman. Ha, Shonti ko'p bora mening uyda ko'proq vaqt bo'lishimni istashini aytgan. Lekin shu bilan birga u konserj bor uyda yashashni xohlashini ham aytgan. Uning uchun mening o'zimga yoqadigan ishda ishlash, ishda martabaga erishish istagimdan ko'ra moliyaviy to'kislik muhimroq deb o'ylardim. Uning ko'proq vaqt yonida bo'lishim uchun nimanidir o'zgartirishga intilishni esa mendagi tanglik holatini yumshatishga qaratilgan olijanob harakat deb tushunibman. Ammo bugun, garchi sal kechroq bo'lsa-da, u rostdan ham shuni istaganini bilaman. Turmush qurgan 10 nafar ayoldan 7-tasi tegishli vaziyatda ular erlari bilan o'zaro munosabatlarda sovuqlikdan ko'ra moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirishga tayyor ekanliklarini izhor etishdi. Nega buni yana bir bor takrorlamaslik kerak? Buniga ishonish qiyin bo'lsa-da, bori shu. 70% oilali ayollar erlari bilan munosabatlardagi sovuqchilikdan ko'ra moliyaviy beqarorlikni afzal ko'rishdi. Oila qurmagan ayollarda ham shunday tanlov mavjud. Hatto o'zlarining moliyaviy ahvollarini to'kis emas deb hisoblaydiganlar ham hissiy himoyalanganlik holatini birinchi o'ringa qo'yishdi. Muammo shundaki, ayollar uchun shak shubhasiz bo'lgan narsa bunga ishongilari kelmaydigan erkaklarga qiyinchilik bilan yetib boradi. Bir necha oy oldin Shonti yolg'iz ayollar bilan jamoatda o'tkazilgan tadbirda pastor bilan birga chiqish qildi. Taxminlardan birini tekshirib ko'rish maqsadida u yig'ilganlarga quyidagi savolni berdi: agar tanlash kerak bo'lsa, nimani tanlardingiz? Moliyaviy qiyinchiliklar bilan kurashishnimi yoki suyukli erkagingiz bilan munosabatlaringizda ishonchsizlik va yaqinlik yo'qligidan qiynalib yashashnimi? Deyarli barcha ayollar moliyaviy qiyinchiliklarni tanlashdi. Jamoat pastori hayron qoldi. Kechirasiz, Shonti, men lol qoldim. Axir hammasi biz erkaklar o'ylaganimizdek emas ekan-ku. Shu yerdagi bir necha erkak uning so'zlarini tasdiqlab bosh irg'ab qo'yishdi. Bilsangiz, erkaklarning ayollar uchun moliyaviy barqarorlik muhim deb hisoblashlariga ayollarning ishongisi kelmaydi. Ayollardan biri so'radi: nega erkaklar bizni pulni ulardan ham ustun qo'yadi deb o'ylashadi? Boshqasi esa: nega erkaklar bizni manfaat parast deb o'ylashadi? Moddiy to'kislikni baxtdan ustun qo'yadi deb ishontirmoqchi bo'lishadi, dedi. Eha, biz aynan shunday o'ylaymiz. Demak, xato o'ylar ekanmiz. Ammo bu safarki xatoimiz qo'rqinchli emas. Mahbubangiz nafaqat sizning pul toparligingizdan ko'ra ko'proq o'zingiz haqingizda o'ylaydi. Balki ko'proq vaqtini siz bilan o'tkazish va sizni baxtli qilish uchun o'zining moliyaviy xavfsizligidan voz kechishga ham tayyor ekan. Pul topar janobning ichki olami. Ayollar uchun moddiy to'kislik u qadar muhim emasligi borasidagi fikrga nisbatan shubhangiz hali ham tarqamadimi? Balki buning sababi ayolingizda emas, sizdadir. Shonti mutlaqo maxfiy ayollarga erkaklar haqida kitobi ustida ishlagan paytida o'tkazgan so'rov barcha erkaklarning 4dan 3 qismi har doim yoki ko'pincha oilasini ta'minlash tashvishi bilan yashashini, aksariyati esa busiz hayotini tasavvur ham qila olmasligini ko'rsatdi. Erkaklar ishni hayotlarining bir burchagiga surib qo'ya olishmaydi. Biz shug'ullanadigan ish shaxsimizni belgilab beradi. Bizning qadrimiz borasidagi hislarimizni va boshqa tuyg'ularimizni mustahkamlaydi. Masalan, oilamizning moliyaviy to'kisligi uchun ishlayotganligimiz yaqinlarimizga muhabbatimizning muhim ko'rsatkichi hisoblanadi. Bundan quyidagi xulosa kelib chiqadi. Ish kunim qanchalik uzun bo'lsa, muhabbatim ham shuncha kuchli bo'ladi. Suyuklilarimiz buni biladi deb ishonamiz. Ammo men duch kelgan muammo shundaki, ular buni bilishmas ekan. Aslida ko'ngil xotirjamligi, o'zini xavfsiz his etishi uchun ayolga sizning vaqtingiz va e'tiboringiz kerak ekan. Ko'p vaqt va e'tiboringizni ishga qaratish bilan ish sizning hayotingizdagi asosiy qadriyat degan tasavvur uyg'otasiz. Bundan turmush o'rtog'ingiz o'zi siz uchun ustuvor o'rinda turmasligi haqida xulosa chiqaradi. Bu esa o'z navbatida ayol qalbida o'zini suyukli emas, e'tiborsiz qoldirilgan deb his qilish hissiyotlarini uyg'otadi. Bu siz unga o'z muhabbatingizni namoyon etish uchun bor kuchingizni sarflayotgan bir vaziyatda yuz beradi. Har holda bu muammoning yechimi bor. Ishni quyidagidan boshlash kerak. Xavfsizlik borasidagi bizning tasavvurlarimiz ayollarnikiga mos kelmas ekan, demak, ular bunda nimani tushunishini aniqlashtirib olish kerak. Xavfsizlik deganda ayol nimani tushunadi? Xo'sh, ayollar xavfsizlik deganda nimani tushunishadi? Ayol uchun xavfsizlik quyidagilarda namoyon bo'ladi. Birinchi, u siz bilan o'zi o'rtasida chin ma'nodagi yaqinlik borligini his qiladi. Ikkinchi, uning yonida o'tkazgan vaqtingizni qadrlashingizni, bunday onlar ko'proq bo'lishi uchun harakat qilayotganingizni his etadi. Uchinchi, unga sodiqligingizni his qiladi. To'rtinchi, oila ishlarida faol ishtirokingizni ko'radi. Beshinchi, nihoyat u oilani ta'minlashga harakat qilayotganingizni ko'radi. Ushbu bandlardan har birini qisqacha ko'rib chiqamiz. Birinchi, siz bilan o'zi o'rtasida chin ma'nodagi yaqinlik bo'lganda, u o'zini xavfsiz his qiladi. Ayol uchun er va xotin o'rtasidagi yaqinlik hissi hamma narsadan muhimroq. Zero u buni hissiy himoyalanganlikning sinonimi sifatida qabul qiladi. Yaqinlik va o'zaro tushunish muhitini yaratish bizdan ko'p kuch talab qilmasligini bilganimda hayron qoldim. Erkak uchun bankdagi hisob raqami o'ziga ishonch va ishdagi muvaffaqiyat garovi. Ammo ayol uchun eri bilan yaqinlik hissidan yaxshiroq valyuta yo'q. U o'zining sizga va sizning unga tegishli ekanliklaringizni bilishi uchun unga sizning muhabbatingiz kerak. U sizning eng yaqin do'stingiz bo'lishni istaydi. Ammo shu o'rinda erkak uchun yana bir kutilmagan holat bo'y ko'rsatadi. Ma'lum bo'lishicha, bir tom ostida yashash va jinsiy aloqada bo'lish hali chin ma'noda bir-biriga yaqinlikni anglatmas ekan. Mening bilishimcha, aksariyat erkaklar yaqinlikni quyidagi mezon bilan o'lchashadi. Umumiy uy, umumiy to'shak, yana nima kerak? Ammo ayollar uchun asl yaqinlik muhitini yaratishga bu omillar yetarli emas ekan. Ayollar nazorat guruhlaridan birining a'zolariga berilgan erlari uydan ketganda nimani his etishlari haqidagi savolga olingan javoblar natijalarini ko'rib chiqamiz. Savol: Eringizning yoningizda ekanligi o'zingizni yolg'iz his etmasligingiz uchun yetarlimi? Javob: Har doim ham emas. Ba'zida u yonimda ekanligida ham o'zimni yolg'iz his etaman. Asl yaqinlik hissi nimadan tug'iladi? Xo'sh, yaqinlik va o'zaro tushunish muhitini yaratish uchun nimalar kerak bo'ladi? Bunda bir-biriga keraklik hissiga yo'ldosh bo'ladigan quyidagi mayda-chuydalar muhim rol o'ynaydi. Birinchi, o'zaro muhabbat, ikkinchi, samimiy do'stlik. Ayol bir-biringizga kerakli ekaningizni va bir-biringizni sevishingizni his qilish kerak. Kichik iltifotlar ham shu darajada muhabbatni namoyon etib, yaqin munosabatlarni mustahkamlaydiki, buni tasavvur qilish qiyin. Qolaversa, bu ishlarni bajarish juda oson. Mana Shonti bu haqda nima deydi? Aslida bu mayda-chuydalar o'zicha hech narsani o'zgartirmaydi, ammo aynan ular men o'zimni himoyalangan va suyukli yoki aksincha his qiladigan hissiy holatimga ta'sir ko'rsatadi. Yirikroq iltifotlar, masalan, romantik kechki ovqat u qadar muhim emas. Ma'lum vaqtlarda ular ham kerak va yaxshigina quvonch bag'ishlaydi. Ammo ular mashinalar to'xtash joyida qo'llarimni tutganingda yoki meni faqat ikkalamiz biladigan yoqimli ism bilan atab ovozli xabar jo'natganingda hosil bo'ladigan hissiyotlarni bera olmaydi. Bilasizmi, men ilgarilari bu mayda-chuydalarga unchalik e'tibor bermasdim. Ammo ularning qanchalik muhimligini anglab yetganimdan keyin o'ylanib qoldim. Hammasi qanchalar oddiy. Hech bir ayol bu kabi mayda-chuydalarni e'tiborsiz qoldirmaydi. Mana buning qanchalik oddiyligini isbotlaydigan misol. Nazorat guruhlaridan birining yig'ilishida biz ayolni nima baxtli qilishi mumkinligi haqida gaplashdik. Birdan Shonti yaqinda bo'lib o'tgan voqeani eslab qoldi. Biz mashinalar to'xtash joyidan o'tayotganimizda men uni to'g'ri tomonga yo'naltirish va to'xtab turgan mashinalar orasidan tezroq chiqib ketish maqsadida belidan quchib oldim. Buni eshitib, yig'ilgan ayollarning deyarli hammasi chapak chalib yubordi. Ayrimlari esa hayajonlanib, "Voy, qanday ajoyib eringiz bor ekan," deyishdi ham. Men va xonadagi yana bir erkak hayron bo'lib, bir-birimizga qaradik. Men qotib qoldim. Chunki o'sha vaziyatda men dabdurustdan unga nima qilishni o'rgatmoqchi bo'lganim uchun Shontining jahli chiqadi deb qo'rqandim. Ayol sizning eng yaqin do'stingiz ekaniga ishonch hosil qilish kerak. Bundan xotiningning yaqin do'sti bo'lish u soatlab gap sotib o'tirishi mumkin bo'lgan dugonasining o'rnini bosishni anglatmaydi. Bu bir-biringizni boshqalar bilmaydigan darajada yaxshi bilish deganidir. Ayollardan biri bu haqda shunday deydi. Men o'z tuyg'ularimni namoyon qilganimda emas, balki erim nimani his qilayotganini tushunganimda va bilganimda uning yonida o'zimni xavfsiz his etaman. Boshqasining fikri quyidagicha. U mening his-tuyg'ularimni tushunishiga, qanchalik muhtojligimni erim bilishiga ishonmayman. U ajoyib er, xudojoy, mehribon, ammo mening shaxsimga e'tibori yetishmaydi. Siz uchun uning yonida bo'lish hamma narsadan muhimligini bilganida ayolingiz o'zini xavfsiz his etadi. O'zini xavfsiz his etishi uchun mahbubangiz, garchi sizning ishga bo'lgan munosabatingiz oilangiz farovonligi to'g'risida qayg'urayotganingizni ko'rsatib tursa-da, u siz uchun Xudodan keyin birinchi o'rinda turishini, u va bolalar sizning qadriyatlaringiz ro'yxatida ishdan yuqorida turishini, u siz uchun qolgan hamma narsadan muhimroq ekanini bilishi juda ahamiyatli. Ayollardan biri shunday deydi. Garchi bizning kattagina jamg'armamiz va moliyaviy ahvolimiz barqaror bo'lsa-da, agar men turmush o'rtog'im uchun birinchi o'rinda turishimga ishonmasam, bu pullar men uchun deyarli hech narsani anglatmaydi. Boshqa tomondan esa, agar men uning yonimda ekanligini bilsam, moliyaviy qiyinchiliklarni mardonavor qarshi olaman. Men bilan sizga o'xshagan yigitlar uchun ayollar nazaridagi birinchi o'rinda bo'lish tushunchasining soddalashtirilgan talqini mavjud. Haftasiga 40-50 soatdan boshqa vaqtning asosiy qismini unga bag'ishlashingiz kerak. Kun davomida sizning yoningizda bo'lish imkoniyati kamligi bois, siz ishda yoki boshqa joyda o'tkazgan har bir me'yordan ortiq soatni u o'zi siz bilan o'tkazishni umid qilgan ozgina vaqtning o'g'irlanishi deb baholaydi. Xotin eridan butun bo'sh vaqtini unga bag'ishlashni talab qilmaydi. Ammo agar eri doimiy ravishda u bilan bo'lishdan ko'ra boshqa davralarni afzal ko'rsa, u o'zini yetarlicha himoyalangan his etmaydi. Bu haqda ayollardan birining fikri shunday: Mening erim oilasini sevadigan va meni ideal turmush o'rtoq deb ataydigan ajoyib pul topar. Ammo u kam vaqtini men bilan o'tkazadi va mening hayotim bilan qiziqmaydi. Vaqtini do'stlari bilan o'tkazishni ma'qul ko'radi. Unga erkaklar bilan muloqot kerak ekanligini tushunaman. Ammo ko'pincha uning yonida menga joy topilmasligi munosabatlarimizni chigallashtiradi. Ayolga o'zingizning sodiqligingizni namoyon etsangiz, u o'zini xavfsiz his qiladi. Xotiningiz butun borlig'i bilan sizning unga sodiq ekanligingizni, sizlarni ajratish mumkin bo'lgan har qanday vaziyatni dadil qarshi olishingizni his qilishni xohlaydi. O'rtalaringizga hech narsa to'g'anoq bo'la olmasligi uchun qo'lingizdan kelgan hamma ishni qilishingizga ishonch hosil qilishni istaydi. Ayollardan biri bu haqda shunday deydi: Nima sodir bo'lishidan qat'iy nazar, u mening yonimda bo'lishini bilishim zarur. Munosabatlarimiz yaxshi ekaniga qaramay, u meni tashlab ketmasligiga va mendan sovib qolmasligiga ishonchim komil bo'lishi kerak. O'z sodiqligingizni namoyon etishning oddiy usullari haqida siz ayolni shubhalanishga asos yo'qligiga qanday ishontirish mumkinligiga bag'ishlangan 2-bobda o'qib olishingiz mumkin. Siz bolalar va umuman oilangiz hayotida faol qatnashsangiz, ayolingiz o'zini xavfsiz his etadi. Erlari boshqa ustuvor vazifalarining zarariga bo'lsa-da, o'z xohishlari bilan va faol ravishda uy yumushlarida qatnashsalar, ayollar o'zlarini himoyalangan his etishadi. Afsuski, ayrim e'tiborsiz erkaklar o'zining oilani ta'minlash borasidagi kuchli istagi tufayli o'zining umr yo'ldoshlarining har ikkisiga ham quvonch bag'ishlashi kerak bo'lgan umumiy ishdagi rolini unutib qo'yadi. Oilaviy hayotini erlarining ish yuzasidan hamkorlari sifatida boshlagan ko'plab ayollar keyinchalik bu yo'lda yolg'iz tadbirkor bo'lib qolishgan. Ana shunday ayollardan biri bu haqda shunday deydi: Garchi bizni badavlat deb bo'lmasa-da, yetarlicha jamg'armamiz bor. Shunga qaramay, erimga doim biz sinish arafasida turgandek tuyulaveradi. U har bir yangi mijozga, har bir rejadan tashqari daromad manbayiga yopishib olaveradi. Hatto buning uchun kechki ovqatdan keyin yarim tungacha ofisda qolib ketishiga to'g'ri kelsa ham, bolalar bilan o'ynash uchun vaqtni qayerdan topsin? Axir u qachon bo'ldi, yetadi deydi. Uning harakatlarini qadrlayman, lekin ba'zida menga va bolalarimizga bunday vaziyat og'riqli ta'sir qiladi. Eriga ishonchi kuchliroq bo'lgan boshqa ayol esa buning aksini tasvirlab berdi. Erim juda ko'p ishlaydi, lekin bolalar uchun otasi bilan muloqot qilish, onasi bilan muloqot kabi muhimligini tushungani uchun undan minnatdorman. Afsuski, ayrim dugonalarim erlaridan bolalar bilan o'tirib turishni iltimos qilishadi. Xuddiki, bu ularning bolalari emasdek. Charchagan bo'lishiga qaramay, mening ham charchaganimni tushungani uchun erimni qadrlayman. U bolalar bilan o'ynayotganida yoki idish-tovoqlarni yuvayotganida bu bizning umumiy ishimiz ekanini, birga ekanligimizni his qilaman. Ko'pgina ishlovchi onalar ayollarini qadrlaydigan erlar oldida o'zlarini xavfsiz his etishlarini ta'kidlashadi. Qattiq mehnat qiladigan har bir erkak faqat qadrlanadigan insondagina xavfsizlik va ishonch hissi paydo bo'lishi mumkinligini tushuna oladi. Oilani ta'minlashga harakat qilayotganingizni ko'rgan ayol o'zini xavfsiz his etadi. Ayol uchun moliyaviy barqarorlik eng muhim qadriyat emasligini bilib olganimizdan keyin, sizning o'z yaqinlaringizni ta'minlash yo'lidagi intilishlaringizga ayolingiz befarq emas va bu hol uning, hatto sizning fikringizcha, uyga u xohlaganchalik ko'p miqdorda pul topib kela olmayotgan bo'lsangizda, uning ko'ngil xotirjamligiga sezilarli darajada xizmat qiladi deyish mumkin bo'ladi. Biz erkaklar diqqatimizni natijaga qaratadigan joyda xotinlarimiz bizning intilishimizga qarashadi va shu narsa ularga bizning oilani ta'minlash borasidagi harakatlarimiz ularning hissiy himoyalanganligining boshqa tomonlarini ikkinchi o'riniga tushirib qo'ymasligi sharti bilan o'zlarini suyukli his qilishlarida ishonch bag'ishlaydi. Biz suhbatlashgan ayollar beqarorlikning ikki moliyaviy va ruhiy turidan birini tanlash kerak bo'lganda, ular birinchisini ustun qo'ymagan bo'lishlarini, ammo erlarini ko'proq yonlarida ko'rishsa, moliyaviy qiyinchiliklarga rozi bo'lishlarini aytishdi. Ayollardan biri bu holni shunday izohlaydi. Umuman olganda, moliyaviy qiyinchiliklarning bo'lmagani yaxshi, lekin zarurat tug'ilsa, men erimni yo'qotishdan ko'ra moliyaviy qiyinchiliklarga chidashni afzal ko'rardim. Bu borada muvozanat zarurligi kundek ravshan. Biz erkaklar tabiatan pul toparmiz. Ayollar buni qadrlashadi. Ammo birortamiz ayollar hissiy himoyaga muhtoj ekanini bilib qolganimiz uchun ishdan bo'shab, uyda o'tirishni xayolimizga ham keltirmaymiz. Bu borada muvozanatni aslo unutmaslik kerak. Ular bizning baxtli bo'lishimizni xohlashadi. Biz uchun eng yoqimli yangilik quyidagicha. Garchi ayollar rostdan ham erlari ko'p vaqtini olmaydigan, oila davrasida ko'proq vaqt o'tkazish imkonini beradigan ishda ishlashini xohlashsa-da, shuningdek, ular erlari ko'p kuch talab qilmaydigan va unga hayotdan bahra olib yashashga imkon beradigan ishda ishlashni ham istashadi. Eri garchi o'ziga yoqmasa-da, oilasini yaxshi ta'minlash maqsadida ko'p vaqtini ishda o'tkazishi ayolga kuchli ruhiy ta'sir ko'rsatadi. Muqobil variant mavjud bo'lganda, aksariyat ayollar erlari uchun moliyaviy barqarorlik yo'qolishi xavfiga qaramay, kamroq pul to'lansa-da, zo'riqish kamroq bo'lgan va erkakka huzur bag'ishlaydigan ishni tanlashar ekan. So'rovnomalarimizda ayollarga erlari uchun ikkita turli xil ish variantlaridan birini tanlashni taklif ettik. 70% ayollar agar erlarida ko'proq bo'sh vaqt qoladigan bo'lsa, oilaning moddiy ahvoli yomonlashsa-da, moliyaviy jihatdan foydasi kamroq ishni tanlashlarini qayd etishdi. Shunisi quvonchliki, agar ular erlari mana shunday tanlovga o'z xohishi bilan rozi bo'lganini his qilishganda, bu ko'rsatkich 89%gacha yetdi. Endi ayollar qanchalik o'zlarini xavfsiz va eri bilan yaqinligini his etishni istashmasin, erning ishi og'ir va toqat qilib bo'lmas darajada bo'lsa-da, oila uchun qulay bo'lishni istaydigan birorta ayol topilmadi. Ayollar muammoning bunday yechimi maqsadga muvofiq emasligini bilishadi. Ulardan birining aytishicha, bunday vaziyatda depressiya holatiga tushib qolgan erga ega bo'lardim va bosh maqsadim men uchun o'zining har qanday jozibasini yo'qotgan bo'lardi. Erkaklarning pul topar, himoyachi konsepsiyasi qayta ko'rib chiqilishi kerak. Qisqa qilib aytganda, barcha mulohazalarimizning mazmuni quyidagicha mujassam bo'ladi. Men xotinim muhtoj bo'lgan darajadagi xavfsizlikni ta'minlab bera olayapmanmi? Erkaklardan biri to'g'ri ta'kidlaganidek, erkaklar hayotdagi muvaffaqiyatni ko'proq miqdoriy ko'rsatkichda o'lchash oson bo'lgani bois, daromad va moddiy qimmatliklarga ega bo'lishga e'tibor qaratishadi. Iltifot ko'rsatish va muhabbatni namoyon etish kabilarni esa hisoblab o'lchab bo'lmaydi. Bobning boshida men aksariyat hollarda biz tushib qoladigan bolg'a va sandonni misol qilib keltirgan edim. Ammo yuzlab ayollarni tinglagach, biz bir tomonda rostdan ham bolg'a ayolning hissiy himoyalanganlik borasidagi kuchli ehtiyoji turgan bir vaqtda, ikkinchi tomonda sandon ayolning to'kis yashash istagi bo'lmasligini tushunib yetdik. Sandon o'rniga u yerda yumshoq yostiqqa o'xshagan nimadir bo'lar ekan. Chunki aksariyat ayollar uchun eng qadrli narsasi, ya'ni siz turganda hamma pul va moddiy boyliklar hech narsani anglatmas ekan. Shonti meni ko'proq ko'rishni va konserj bor uyda yashashni istamasdi. Unga faqat men kerak edim. Oradan 5 yil o'tib, men buni anglab yetganimdan keyin biz Nyu-Yorkdan Atlantadagi nisbatan oddiyroq va oilabop hududga ko'chib o'tdik. Agar xotiningiz doimiy ravishda bitta mavzuda gap ochaversa, bunga e'tiborsiz bo'lmang. Masalani birga muhokama etib oling. Eshitadiganlaringiz esa sizni juda hayron qoldirishi mumkin. Baxtli ota. Mana kim kerak oilaga? Biz ich-ichimizdan bir kuni farzandlarimiz ulg'ayib, ota uyini tark etishlarini, biz esa keksayganda xotinlarimiz bilan shirin xotiralar og'ushida yashashimizni, ularning eng yaxshi va yoqimlilari esa aslo qalbsiz moddiy boyliklar yoki uyimizning qanchalik kattaligi bilan bog'liq bo'lmasligini his etib turamiz. Shubhasiz, hayotdagi muvaffaqiyat anchayin oddiy va yuraklarimizga yaqin bo'lgan narsa, quvonch va tashvishlarni biz yaqinlarimiz bilan baham ko'radigan hayot bilan o'lchanadi. Michigan shtatidagi Flint shaharchasida katta oilada ulg'aygan bir ayol otasining oilani ta'minlashga intilishi nima bilan tugaganini aytib berdi. Men kichkina ekanligimda oilamiz shahardagi kichikroq uyda yashardi. Biz yashayotgan hudud oddiy, sodda bo'lsa-da, bizga hammasi ma'qul edi. Otamiz esa eng baxtli otalardan biri edi. U ishdan qaytganidan keyin hammamiz birga o'ynardik. U uydaligida vaqtimiz zo'r o'tardi. Men 11 yoshga to'lganimda otam bizga munosib kelajakni ta'minlashga qaror qildi. Ammo boshqa uy tanlash yoki shahar tashqarisiga ko'chib o'tish o'rniga uyimizda ulkan qayta qurishni boshlab yubordi. Ortiqcha pulimiz bo'lmaganligi sababli aksariyat ishlarni o'zi qilmoqchi bo'ldi. U sizlar shunga munosibsiz, derdi. Afsuski, u boshlagan ishi o'zi uchun ham, biz uchun ham nima bilan tugashini tasavvur ham qilmagandi. Shu kundan boshlab biz yashagan bosim ostidagi muhit va doimiy tashvishlar otamning siqib suvini ichardi. Biz avvalgi quvnoq otamizni yo'qotib qo'ydik. Uning o'rnida doim qovog'i soliq ota paydo bo'ldi. U biz bilan o'ynamay, hazil qilmay qo'ydi. U o'sha paytda biz farzandlarining kelajagini o'ylab, o'zini fido qilganini tushunaman. Lekin bizga yangi uy yoki qimmatroq maktabdan ko'ra uning o'zi ko'proq kerak edi. Biz shunchaki o'sha quvnoq otamiz qaytishini xohlardik. Ayolning aytishicha, agar bolalar va ularning onalariga Flintdagi kichikroq uy va baxtli otani yoki shahar tashqarisidagi katta hovli hamda sertashvish va qovog'i solingan otani tanlash kerak bo'lganda, ular shubhasiz birinchi variantni tanlashardi. Ularga baxtli ota kerak edi. Har birimiz uchun to'g'ri yo'nalish, oilaga yaqinroq bo'lish. Men taniydigan va birga ishlashga to'g'ri keladigan barcha erkaklar hammasini yaqinlarining manfaati yo'lida qilishayotganiga ishonchlari komil. Oilani ta'minlash bizning muqaddas burchimiz. Shunga qaramay, biz o'zimizga savol berib ko'rishimiz kerak. Oilamiz farovonligi yo'lida mehnat qilib, yaqinlarimizning asl ehtiyojlarini qondiryapmizmi? Yoki chin qadriyatlarini ko'zdan qochirgancha qandaydir stereotiplar yetovida yuribmizmi? Agar ikkinchi variant to'g'ri bo'lsa, qarashlarimizni tahrir qilib olishimiz zarur bo'ladi. O'tmishga boqib, men otam aynan shunday tahrirni qila olganini ko'raman. U juda ko'p ishlardi. 1970-yillarda beqarorligi bilan ajralib turgan realtorlik biznesida band edi. Band bo'lsa-da, u uyga kelganida uyimiz orqasidagi maydonchada biz bilan futbol yoki qo'l to'pi o'ynardi. Ajoyib damlar edi. Boshpanamiz, uch mahal yeguligimiz bor edi. Ammo oilamiz daromadi keskin kamayib ketgani uchun kam xarj bo'lib qolgan paytlarimizni ham yaxshi eslayman. Qizig'i shundaki, qiyinchiliklarga, boshqa bolalarda bo'lgan ko'p narsalar bizda bo'lmaganiga qaramay, bolaligimni shirin xotiralar bilan eslayman. Chunki yonimizda doim otam bor edi. Bolalik yillarimni eslaganda, bizga yetishmagan narsalar haqida o'ylamayman. Barcha xotiralarim qanday yashaganimiz va birgalikda qilgan ishlarimiz bilan bog'liq. Albatta, yaqinlaringizni munosib tarzda ta'minlashga intilib, muammolarga duch kelmasligingiz mumkin emas. Ammo ularni birgalikda hal etish, oiladagi inoqlikni to'kislik yo'lida qurbon qilmaslik kerak. Oxirgi 5 yil mobaynida ishlarim yurishmadi. Kun kechirish uchun ko'p vaqtim ofisda o'tardi. Ko'pincha oxirgi damlargacha shonti ikkovimiz kreditlar bo'yicha to'lovni qanday amalga oshirishni bilmasdik. Qiyin paytlar edi. Xudo bizning g'amxo'rimiz ekanini bilganimiz uchun hammasini uddaladik. Bugun munosabatlarimiz avvalgidan ancha mustahkamroq. Bir safar puldan juda ham qiynalib qolganimizda, yirik yuridik kompaniyaga ishga qaytmoqchi ekanligimni aytganimda, Shonti tashvishga tushib qoldi. U muammolarimizni bu yo'l bilan hal qilishni istamasdi. Rosti, o'zim ham Shonti va bolalar bilan o'tkazadigan vaqtimni sayyoramizdagi eng nufuzli firmadagi eng serdaromad ishga almashtirishni istamasdim.